Jeg hedder Anna, og jeg er 28 år gammel. Og jeg kommer fra Malaysia. Jeg kom til Danmark, da jeg var 15. Kom fra en almindelig familie. Vi var 4 søskende dengang. Jeg var den ældste. Min far kom i 80'erne som asylansøger, så han var blevet dansk statsborger. Og min far mødte min mor i Malaysia på ferie. Og så blev vi gift, og så besluttede de sig for, at de skulle bo i Malaysia. Og så da jeg blev 15, tror jeg, så synes min far, at jeg ville få bedre muligheder. Så det var meget godt at komme tilbage til Danmark. Det første, jeg husker, det var de røde sten på husene og de små træer. Fordi Malaysia har meget høje bygninger, skyskrabber og store veje og sådan noget. Det var meget stille og ret idyllisk, faktisk. Ja. Mine forældre var ikke sådan rigtig praktiserende religiøse, men vi fulgte de basale regler. Der var sådan noget som, man må ikke drikke, sex før ægteskab, man adlyder altid sine forældre, børn var der, men man hørte dem ikke rigtigt. Og ja. Altså det var meget anstrengt, fordi min far var meget kontrollerende, og han havde tendens til at give os en mobiltelefon. Og den havde som funktion, at hver gang vi tog bussen, så skulle vi ringe. Og hver gang vi kom af bussen, så skulle vi ringe. Og hver gang vi fik fri fra skole, så skulle vi ringe. Og så sad han derhjemme og timede, hvornår vi kom hjem. Og hvis vi kom for sent hjem, så blev han rigtig gal. Og min far var meget hissig. Og havde tendenser til at være både fysisk og psykisk voldelig. I den forstand, at han kontrollerede alt. Fra tøj til mad til indkøb til, altså der var intet os andre skulle have sagt. Og når man er i den teenagealder, så er tøjstil og udseende meget vigtigt for at socialisere sig. Så der var lidt modgang i forhold til hvordan jeg så ud og hvad jeg havde på. Og mine forældre havde heller ikke så mange penge, så det blev altid sparet væk, og tøj var måske lidt for stort, og min far havde tendens til at klæde os i mere drenget tøj, fordi det var mindre tiltrækkende, tror jeg, for det modsatte køb. Min mor er meget passiv. Hun har på det tidspunkt, tror jeg, hun har været gift med min far snart 16 år. Og hele min barndom har det været gennemgående tema, at min far er hissig og har et temperament, og både har slået min mor og slået mig som barn. Og det vender man sig lidt til og tror, at det er normalt. Det var rigtig hårdt, da vi kom til Danmark første gang, fordi vi boede i sådan en lejlighed, der var tildelt af kommunen, og det var et midlertidigt hjem, indtil vi kunne huse os et rigtigt sted. Og der var meget stress, fordi der var meget kommune indover, og begge mine forældre var arbejdsløse, så der var nogle regler i forhold til ydelser og sådan noget. Min mor havde lige født min lillesøster på det tidspunkt, og jeg var kommet ind i en dansk folkeskole. Og jeg havde det egentlig svært i forvejen, men han var meget hissig i den periode, fordi han både var økonomisk presset, socialt og også med, at han har 5 børn. Og så troede han på et tidspunkt med at slå min lillesøster ihjel, der var nyfødt, fordi foran sagsbehandleren, fordi han syntes, at de gav ham nok penge. Og så sagde han, at jeg lige så godt slå hans eget barn ihjel. Og der var mange tendenser til, at tingene ikke rigtig fungerede. Og jeg var meget ked af det og indadvendt. Og da jeg kom i skolen, så havde min klasselærer opfanget, at jeg var sådan lidt tilbagetrukken, altså ikke rigtig til stede. Hvor hun så havde spurgt mig, sådan, hvad der foregår. Og så havde jeg så sagt til hende, at der var sket de her ting derhjemme. Og hun sagde selvfølgelig, at jeg kunne snakke med hende om det, og vi kunne snakke om, hvad der eventuelt kunne gøres. Min far flytter mig faktisk hurtigt ud fra skolen. Jeg tror, han opfanger også lidt, at der sker noget, og den her klasselærer når ikke at reagere på det. Og det sker så ved det, at jeg kommer ind på noget, der hedder International Baccalaureate. Det er sådan internationalt gymnasium, fordi at jeg har tidligere karakter fra Malaysia. Så jeg hopper hurtigt ind på gymnasiet. Så jeg kommer på 1. G uden at lave min 9. klasse. Og så kommer jeg i klasse med mange mere internationale børn, som er lidt eller mig. Men der sker også en selvudvikling i mig, samtidig med alt det her sker. Og min far beslutter sig for, han skal rejse til Malaysia igen, fordi han bliver træt af det danske system, så han vil gerne rejse tilbage og åbne et firma. Men så finder vi så ud af, at det er egentlig ikke det, han vil. Han vil faktisk giftes med min mors kusine. Så det ender så med, at min mor tigger ham om at komme tilbage, og det nægter han. Og så da min mor lægger på, så bliver jeg egentlig meget sådan irriteret over det, og så siger jeg så bare til hende, ej, du må, altså, jeg har haft en lortebarndom, sagde jeg til min mor, og jeg synes ikke, min andre søsken skal have sådan en barndom, fordi at det er, jeg kan godt mærke, at det er hårdt for mig, og at jeg ikke ønsker det for mine søskende. Så det ender faktisk med, at jeg siger til min mor, vi må finde en løsning. Så min mor siger til min far, at hvis du ikke kommer hjem, så hun stiller ham en ultimatum, så vil jeg gerne skilles. Og så bliver min far selvfølgelig helt vildt sur. Så min mor bliver faktisk bange, og jeg bliver også bange. Og så skriver han sådan nogle, vi havde sådan en faxmaskine. Og så kom der bare breve ind og breve ud om, hvordan han skulle slå os alle sammen ihjel. Og han kaldte os alle diverse ting, man nogensinde kunne tænke sig om. Også om sine børn. Og så endte faktisk med, at jeg googlede på internettet, og så fandt jeg noget, der hed krisecenter. Og så ringede jeg til, jeg tror det var Frederiksberg krisecenter, og så sagde de, at vi skulle komme ind med det samme. Så vi fik en taxa, og så pakkede vi os taxa, og så kom vi. Ja. Og så startede det hele. Jeg var dengang, hvad var jeg, 15-16 år, og min søster under mig, hun var 14, og så havde jeg en lillebror, der var 5-6, og så har vi en på 3-4, og så har vi den yngste på 6 måneder, og så det var sådan, og de vidste jo godt, hvad for et temperament han havde, og sådan noget. Så det var jo, min mor var selvfølgelig bange, og hun havde aldrig taget en beslutning selv, så hun kiggede jo altid på mig og sagde, men hvad gør vi så nu? Og vi endte faktisk med at flygte i 2 år, på 5 forskellige kriser. Og det er altså små børn, der ikke kommer i skole. Og jeg kom heller ikke i skole. Og så på et tidspunkt midt i den her, jeg tror, vi havde flygtet til 3 krisecentre, og så blev vi trætte, fordi han fandt os hver evig eneste gang. Men vi blev jo ved. Og så til sidst kom vi ind i en lejlighed, fordi nu mente vi havde hemmelig adresse. Men han fandt os på den her adresse. Og så sagde min mor, nu er jeg træt af at flygte hele tiden. Og så kom han, og bankede på døren og smadrede døren, så vi blev nødt til at flygte igen. Og så kom vi hen til et åbent krisecenter på Østerbro, hvor der var lidt mere frie tøjler. Altså selvfølgelig var der 6 minutter om dagen, og der var kamera opsat. Men så besluttede kommunen for, at vi skulle have familieterapi. Min far har jo svært ved at realisere, hvad han har gang i. Så han benægter, at han har slået sine børn og sin kone. Og han siger selvfølgelig, og jeg går jo helt op i det røde felt, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan sige noget, som overhovedet ikke hænger sammen. Og, altså, det går helt. Og så risikovurderer kommunen så ikke, at vi skal ud tilbage til det her krisecenter. Så de låser os ud sammen. Så min far, han går med hen til det krisecenter, fordi nu tør min mor jo ikke at sige nej til ham. Så vi bliver låst ud, så min far, han tager fat i klapvognen, og han går så med. Og ingen af os tør at sige noget, så han kom med til det her åbent krisecenter og besluttede sig så for at flytte ind med os, og der er ingen, der opdager det. Så han er der godt og vel en uge, så begynder han at banke min mor ind i det der krisecenter, og så får jeg nok. Og så beslutter jeg mig for at stikke af hjemmefra, og så kom jeg på noget, der hedder døgnvagten. Det er der, hvor de kom, fordi jeg er under 18. Og da jeg kom på døgnvagten, der fortalte jeg, jeg gider ikke hjem, fordi min far flyttede ind på det åbne krisecenter. Og så sagde de en gang til, ja, min far flyttede ind på det åbne krisecenter. Og så tog de mig selvfølgelig ind, men jeg var under 18, så de blev nødt til at kontakte mine forældre. De har jo forældremyndigheden, så de må i hele taget ikke bare tage mig. Så de får en 2 timers lang snak dagen efter omkring, hvad de skal gøre med mig. Og det ender så med, at de siger, at hvis de ikke skriver under på, at jeg bliver frivillig anbragt, så tager de resten af børnene. Så mine forældre går med på at skrive mig af. Og så bliver jeg ligesom taget lidt væk fra det, Jeg endte i en treværelses lejlighed med to andre unge, som havde stofmisbrug. Og så kom der en pædagog hver anden uge og tjekkede på os. Så til sidst besluttede min sagsbehandler for, at det ikke var et godt sted, jeg skulle være. Så flyttede de mig ud i sådan nogle ungdomsboliger, de havde. Sådan et forladt plejehjem. Og der var jeg ved at blive 18. Og jeg begyndte at komme hjem til min mor igen. Og min mor har fået en lejlighed. Men min far, han spørger stadig. Han er sådan lidt ude af proportioner, sådan lidt langt ude. Meget voldsom, tror jeg. Og min mor flygter igen. Så min mor ender på krisecenter, og jeg bor så i en ungdomsbolig. Og så på et tidspunkt, så har han mistet forældremyndigheden. Fordi nu har vi jo lavet en stor politisag ud af det. Og han fik 21 voldsdomme mod kvinder. Alle som kvinder. 4 af dem var min mors og mig. Han har knækket min næse på en gade. Og resten af dem var offentlige ansatte fra kommuner og jobcenter. Og så det sjove er, at han mister forældremyndigheden, og han bliver rigtig gal. Men så skal han huses igen, fordi han blev hjemløs. Så siger han så, at jeg skal have en 4-værelses, fordi mine børn skal komme på besøg. Og så siger kommunedamen jo selvfølgelig til ham, nej, det får du ikke, fordi du har ikke forældremyndighed, så du får en 2-værelses. Og det er min far ret utilfreds over. Så han hopper ud af 3. sal på en sagsbehandling. Og det ender så med, at han ryger på intensiv afdeling. Da jeg så ham, så lå han bare der med 2 bræk af ben i gips, ikke? Op i sådan nogle stænger der. Og så på morfindrop og hjertemaskine, og det eneste, man kan tænke over, det er sådan, ej, men for helvede. Altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg skulle starte, og så kigger jeg bare på ham. Og det første, vi gør, det er faktisk, at vi griner hinanden. Fordi vi aner ikke, hvad vi skal gøre af det. Og det værste er med ham, det er faktisk, at jeg sidder hele hans ene ben, men han har gips på det ene ben. Så kommer han med en køkkenkniv i min lejlighed. Og jeg ringer til politiet, og jeg siger, han står ude foran døren og stikker en køkkenkniv ind i døren. Og vi boede faktisk på 3. sal. Så den her mand, han formår med et brækket ben at komme op af de her trapper. Der er ikke nogen elevator. Kommer op af de her trapper og stikker en køkkenkniv ind og råber og skriger, og jeg ved ikke, tager sig som en sindssyg. Og det ender faktisk med, at jeg beslutter mig for, at nu bliver jeg nødt til at leve mit eget liv. Fordi det her med, at jeg havde lidt et dobbeltliv, så havde jeg mit liv, når jeg boede i min egen lejlighed, og så havde jeg mit liv, når jeg var hjemme med mor, så skulle jeg beskytte alle. Og det var sådan ret trættende i længden, fordi jeg var sådan, åh mor, kan du ikke bare tage på krisecenter igen? Fordi man bliver træt af at være sådan, hvad hedder det, sådan beskytte hele tiden. Og hele tiden tage ansvar, hver gang min far kom, så skulle jeg være den, der var stærk, og det var mig, der gik hen til døren og sagde, at han skulle forsvinde, og min mor tog det ikke med, og børnene stod og råbte og skreg og græd hver dag. Og hvis ikke det, så tog min far dem fra børnehaven, eller så tog han dem fra fritidshjem, og så tog han dem med hjem. Så skulle vi komme hen med en politibetjent, og så hente børnene og køre i politibil hjem. Altså, det var ikke sådan hensigtsmæssigt for de der. Altså, de sidste sagde politiet, at vi kan ikke hele tiden komme. Altså, det kan vi ikke. Så min mor går på krisen der igen, og min far bliver selvfølgelig rasen. Og jeg beslutter mig for at leve mit eget liv. Og så finder jeg ud af med mig selv, at jeg har lidt en identitetskrise, og ved, at jeg er lesbisk. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre det. Så jeg beslutter mig for bare at være mig selv, og jeg vil slet ikke begrænses af, hvad der skulle ske. Så jeg går på 19-nyhederne, og springer ud til hele herfru Danmark, og mine forældre. Næste dag, så kom en par med en ordentlig køkkenkniv foran der. Og faktisk løber rundt og råber og skriger for en lejlighed. Men jeg blev ved, og jeg blev ved, og jeg blev ved, fordi man altid tænker, på et eller andet tidspunkt, så når man sådan målet, hvor livet nok bliver lidt bedre. Og jo mere surt det er nu, jo bedre kan det blive næste gang. Ikke? Og man prøver at holde i den tanke hele tiden. Min mor er i dag nygift med en dansker. Som er meget sød. Og de har det godt, mine søskende. De går i skole og har fred, og nogle gange snakker de med min far, så bliver det meget svært. Han er jo vist også lidt sig selv. Jeg har også prøvet at mødes med ham et par gange, men det har ikke rigtig sådan virket. Jeg tror også, at min far begynder at affinde sig i, at vi, hvis vi vil, så vil vi gerne, eller så vil vi ikke. Men han finder hele tiden vores adresser og sådan noget. Så vi var egentlig ret glade, men han kommer også for en dør nogle gange, og så må man ligesom sige til ham. Eller så ringer man til politiet, og så kommer de. Altså, psykisk vold er jo svært at bevise. Tidt og ofte så sagde politiet, jamen vi venter på, at der er noget fysisk. Så man skulle nærmest vente på, at han kom med en eller anden bat, og så lige teste en. Ikke? Og så ville det være fantastisk, fordi så havde man lige pludselig beviser. Kommunen har jo sine kommunikationsproblemer, såsom de tager nogle valg, hvor man bare tænker, måske lidt hul i hovedet. Faktisk til deres uddannelse burde de oplæres i socialkontrol. Jeg tror mange af dem, altså jeg har været ude ved nogen, hvor jeg også har tænkt, sådan, hvor vi har haft en snak, og hvor de har nævnt sådan noget med, at det anede de overhovedet ikke noget om. I dag har det rigtig godt. Selvfølgelig har jeg nogle gener. Der er nogle psykiske gener, som man får efterfølgende, som man skal arbejde på. Jeg tror heller ikke, man helt lige kommer over det. Jeg tror, der er mange ting, jeg skulle finde ud af i forhold til mig selv, tage stilling til, hvad jeg vil med livet, og hvordan jeg vil leve. Uden at det skulle være påvirket af nogens holdning, tror jeg også. I dag læser jeg til ingeniør. Bygger mig med min kæreste, lever livet, begynder at finde ud af, hvad jeg vil. Ja, noget af den vej, men jeg har det rigtig godt. Jeg er glad. Jeg tror også, alle de ting, der var sket, har kun gjort mig stærkere. Jeg værdsætter tingene lidt mere, end jeg har gjort. Det der med, at man siger det højt, og man ikke skammer sig over det, og selvfølgelig er det ikke i orden, at man bliver behandlet sådan. Den der opfattelse af tingene af, at man skal have det godt, og man skal have sine egne rettigheder og sin valg. Hvis man kommer til det, så er man kommet ret langt.